Pro a proti.
Dým z tabáku by měl definitivně zmizet z restaurací a barů. Ministerstvo zdravotnictví poslalo do vlády možná už 10 let mnohými očekávaný zákon a tentokrát dává postoj většiny politiků i veřejnosti návrhu velkou šanci na prosazení. Přesto má i své oponenty. A to nejenom zákaz kouření běžných, nýbrž také elektronických cigaret, povinnost nabízet aspoň jeden nápoj levnější než pivo a odpovědnost čenkýřů za podnapilé teenagery. Tak to byl zážeh pořadu pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. O návrhu dnes budou debatovat předseda sněmovního zdravotního výboru z ČSSD Jaroslav Krákora. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten je v našem sněmovním studiu a také Pavel Hlinka z Asociace hotelů a restaurací. Toho vítám přímo ve studiu na Pražských Vinohradech. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Proč podle vás, pane Krákoro, potřebujeme zákon a to v té podobě, jak ho předkládá váš ministr zdravotnictví? A omezte se prosím na jednu minutu.
Já si myslím, že když to vezmeme i z historického hlediska, z evropského, tak z 28 zemí Evropské unie jsme zatím jediným státem Evropské unie z té 28, který nemá zákon o potírání kouření nebo škodlivosti tabákových výrobků, což je samozřejmě alarmující. Všichni víme, že kouření prokazatelně škodí zdraví, že způsobuje škody na zdravotním stavu, způsobuje onemocnění, víme, plic, rakovinu, onemocnění cév, srdce a mnohých dalších orgánů, může poškozovat plod, jestliže těhotná matka kouří, způsobuje sociální problémy. Při kouření je také vyšší úrazovost a nehodovost, jak bylo zjištěno. Já pracuji též jako pediatr, takže samozřejmě jsem nekuřák celý svůj život a jsem výrazný bojovník proti kouření.
Tak děkuji a můžete shrnout svoje výhrady k návrhu, pane Hlinko, také do jedné minuty.
Já to zkusím. Já bych řekl jenom tolik, že my se domníváme, že stát tady není od toho, aby diktoval v tomto případě našim restauracím, co mají nebo nemají dělat, protože stát jim nic nedal, stát jim nic, s ničím jim nepomáhá, naopak, až se budeme určitě dál bavit, tak vám vysvětlím, co všechno stát dělá pro to, aby právě hospodám vadil a dokonce ani některé informace nejsou takové, jaké jsou publikovány, protože třeba není pravda, že ve všech státech se už nekouří, protože třeba v Rakousku se kouří. Vím, že v Německu prohráli v některých státech soudy, takže se kouří tak opět. Takže ono vždy, myslím si, že bychom měli být objektivní. A to, jestli se bude nebo nebude kouřit, samozřejmě, já předesílám, že jsem nekuřák, že nekouřím, že ale mě vadí, jestli mě někdo jako host restauratérovi nebo hospodskému se snaží diktovat, komu já mám svoje služby prodávat.
Tak já hned na začátku využiju té argumentace, která zazněla hned naposledy. Pane Krákoro, proč si myslíte vy, že by stát měl diktovat soukromníkům, hospodám, co mají dělat?
Tak jak jsem již uvedl ty důvody, samozřejmě, že kouření prokazatelně škodí zdraví. Já bych použil ještě jedno číslo, pane redaktore, a to je 18 tisíc lidí v České republice z 10,5 milionu obyvatel umírá ročně prakticky na následky kouření. Takže je to obrovské číslo a není pravda, že na daních za cigarety a tak dále má stát větší zisk. Naopak, uvádí se o 50 až 100% větší náklady na léčbu. Tak to bych ještě doplnil k tomu. Jinak bych úplně nesouhlasil s panem Hlinkou, protože diktát státu, já si myslím, že to je jako příliš jako silné slovo, protože stát je regulant, že jo? A stát některý mechanismy reguluje. Určuje nám taky, kolik budeme platit daní. Preventivní prohlídky jsou povinné, že určuje nám některé očkování, víte, že to je také diskutabilní, které je povinné a tak dále. Takže stát samozřejmě v těchto rozhodujících věcích má nějakou úlohu a spíše hraje prostě regulátora než diktátora a to si myslím, že v otázce kouření je zcela správné a je to evropský trend.
Neměl by se stát skutečně, pane Hlinko, starat o zdraví svých lidí, ať je to kdekoliv?
Jo, to stará určitě. Ale že pan poslanec teda nemluví o tom, jak nám škodí to, že auta, který smrdí, až to není hezký, že prostě my dýcháme vzduch, který...
Ty se taky regulují.
Ale jak, jako odpuste, já si osobně dokonce myslím, že já samozřejmě nechci zpochybňovat to, že škodí kouření zdraví, to nechci zpochybňovat. Já jenom prostě trvám na tom, že stát si tady osobuje právo rozhodovat za někoho jiného. A myslím si, že jestli někdo kouří nebo nekouří, je to jeho problém. A když mu teda ještě navíc prodáme ty cigarety, tak proč potom to máme zase na druhé straně regulovat, ale to ještě jenom někde. To je to, co mě v tom bohužel vadí.
Neplatí, pane Krákoro, že každý má do jisté míry právo si ničit svoje zdraví a může si vybrat, jestli půjde do kuřácké nebo nekuřácké prostory nebo hospody?
Souhlasím, že každý má právo si ničit nebo neničit zdraví. Není to jenom kouření, samozřejmě víme, alkoholismus, drogy, těžká obezita a tak dále, že nám také ničí to zdraví a tam celkem některá opatření chybí. Ale zase na druhé straně kouření ničí zdraví ještě tomu okolí. Jo, vemte si příklad, že nastoupí vyučená číšnice po vyučení a pracuje v kuřáckém provozu a přitom ona je nekuřačka, jinou práci nesehnala. S takovou jsem třeba mluvil a říkal, já tam celý den musím těch 12 hodin dýchat ten kouř, ačkoliv já jsem nekuřačka, takže s ní se stává pasivní kuřák a po určitých letech se skoro blíží k tomu aktivnímu kuřákovi s těmi ohroženími a s tím rizikem, co jsem tady již jmenoval, ta onemocnění.
No, obsluha si skutečně asi úplně vybírat nemůže, nebo ano, pane Hlinko?
Obsluha, no samozřejmě má právo volby, ona do té restaurace nemusí nastoupit, ona to místo nemusí vzít, ale myslím si, že to už teď se dostáváme trochu do jiných úrovní, než ty, o kterých bychom my tady momentálně měli diskutovat.
Tak já jsem se právě chtěl zeptat, jestli podle vás funguje ta možnost výboru opravdu, jestli na malé obci si můžu rozhodnout, že půjdu do té nebo do té restaurace, když je tam jenom jedna, anebo jestli když chci jít do nekuřácké části, že tam je skutečně v každé té hospodě, kde se proto rozhodnou, dobře stavebně oddělená kuřácká a nekuřácká část. Jestli ten dosavadní způsob regulace a možnost výběru funguje?
Já myslím, že ten zákon, jak byl nastaven, je dobrý. Problém je v tom, že samozřejmě jako všude, myslím, tím v našem českém prostředí jsme vždycky tak kreativní, že si to vždycky dokážeme přizpůsobit tak, aby to bylo zrovna nám. Ale kdyby stát jak si trval na tom, aby ten zákon byl dodržován, aby stavebně oddělená přepážka nebyla jenom mříž třeba, ale aby to byla doopravdy stěna, tak jak to asi původně bylo zamýšleno, tak si vůbec nemyslím, že by to mělo někomu vadit.
Ale na té obci přece jenom stát nezařídí, aby tam byla druhá nekuřácká restaurace, ne?
To asi nezařídí. Na druhé straně si troufám říct, že pokud tento zákon projde, tak já vám můžu garantovat, že minimálně čtvrtina venkovských hospod zavře. Protože jestli na někom stojí, tak je to právě stojí na tom pivu, na té cigaretě a na tom, že se lidi přijdou bavit. A
nemůže ten zákaz, pane Krákoro, část pivnic úplně zlikvidovat? Neobávají se toho právem?
Budete se dívat, pane reaktore, já částečně souhlasím to, co to říkal pan Hlinka. Teď, protože doopravdy já jedině, co s tím zákonem mám problém, tak je obce, ale to jsou třeba obce 200, 300, 500 obyvatel, kde doopravdy nemůžou být dvě hospody, protože by se neuživily. Uživí se tam sotva jedna a chodí tam většinou, já mám chalupu v jižních Čechách, chodí tam zemědělci po práci, dá si tam cigarety, dvě piva a jde domů. Tak tam samozřejmě s tím určitý problém mám, protože na těch sích je to tak zavedené, ale jako jak to dá do zákona. Zase na druhé straně uvedu protiargument. Byl jsem třikrát v Anglii. V roce 2007 se v Anglii zakázalo kouření, také z těchto důvodů, co uvádíme my prostě v zákonu. A zisk restaurací v roce 2013 a 14 byl o 20% větší než v roce 2007. Není to tím, že se zdražily cigarety nebo alkohol v těch restauracích. Je to tím, že byla větší návštěvnost dětí s rodinami. Takže tam si myslím, že to mělo velice pozitivní vliv. Je to ze statistické ročenky, takže je to údaj by měl být pravdivý.
Co když to můžu, není tak, jak vy říkáte, reagovat, pane Hlinko?
Já bych, ano? Možná, že by dobrý, kdyby si pan poslanec přečetl zase jinou statistiku, kterou třeba vydalo Irsko, kde za posledních 10 let klesly tržby v restauracích díky tomu, že se přestalo kouřit o 10%, počet hospod klesnul o 11% a nezaměstnanost v tomto průmyslu stoupla o 14%. Takže jako možná, že to je stát od státu, ale jako tohle to není podle mě ani to není pro mě ten argument, kterým bychom tady my dneska, o kterým bychom tady my dneska měli hovořit.
Takže i kdyby ty statistiky můžou být na jednu i na druhou stranu, ale fakt je, že i kdyby měly ty venkovské restaurace aspoň část z nich zkrachovat, pane Krákoro, tak to berete jako nutnou daň za to, že jinak ten zákon přinese úplné dobro.
Pane redaktore, bohužel nenapadá nás žádný mechanismus, jak to ošetřit, abychom udělali výjimku v tom zákoně pro obce, jako do kolika obyvatel, jaké obce, jo, a tak dále. To by samozřejmě vyvolalo negativní reakci občanů České republiky a byla by to určitá diskriminace.
Ale vzdát se toho zákona kvůli tomuto argumentu, to ne.
To nechceme, ale souhlasím s panem Hlinkou, že to může vést v některých těch obcích, zvláště menších, uzavření těch provozen. To souhlasím.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Pavel Hlinka a Jaroslav Krákora. Teď se podívejme, jak se na zákaz kouření v restauracích dívají samotní zákazníci.
No, já jsem určitě pro, aby byly nekuřácký, protože mě nejvíc vadí, když vlastně přijdu z hospody a musím si pak, že jo, dát hned prát oblečení a smrdí mi vlasy, že se člověk musí jít osprchovat, takže já jsem určitě pro, ale samozřejmě tak jsem nekuřák.
Rozhodně by měly být. Já jsem zvyklý ze zahraničí na nekuřácký restaurace, takže uvítal bych to tady taky.
Tak podle mě určitě ano, určitě by to prospělo. Já teda jsem kuřák. Ale musím říct, že popravdě, že se mi hodně lípí a sedí a tak v místě, kde není tak zakouříno a nedělá mi problém jít si zakouřit ven.
Já si myslím, že ano, protože chodím často s celou rodinou do restaurace a stačí jeden jediný kuřák a mě to přestává chutnat a vonět, takže určitě jsem pro.
Tak je jasné, že v téhle anketě nebyl nějaký jednoznačně reprezentativní výběr, ale i průzkumy ukazují, že kolem 80% občanů, včetně asi 40% kuřáků, pane Hlinko, s tím zákazem souhlasí z těch důvodů, které jsme tady slyšeli. Co vy na to?
No, já k tomu můžu říct tolik. Ano, já souhlasím s tím, že když přijdu do restaurace a je tam na kouříno, tak jdu pryč, protože vím, že mě ta večeře bude stát minimálně o čistírnu víc. A proto do té restaurace nejdu.
Tak budete ale, taky rád,
ale mě nikdo ne. Proč? Mě nikdo nenutí, abych do té restaurace šel, protože já mám vedle jinou restauraci, kde se nekouří. Já vám můžu říct čísla, kdy počet nekuřáckých restauracích od roku roste. A roste v průměru skoro o 10%. Zatímco jich, já nevím, bývalo 10-15%, nyní už jich je víc než 50. Jako já. To je další důkaz toho, že tohle to jsou věci, které se jsou schopny prosadit sami a mně jde o to, že si myslím, že to je ten důvod, proč si myslím, že by do tohoto stát zasovat neměl, protože ten trh si to doopravdy vyřeší sám.
Nevlamujete se, pane Krákoro, do otevřených dveří, když to, co říká pan Hlinka, že se zvyšuje počet nekuřáckých restaurací třeba k tomu cílovému stavu, nakonec dojdeme přirozeně?
Tak já si myslím, že ne. Já jako jsem tam slyšel tu větu, trh si vyřeší sám, no. To jsme slyšeli, že jo, z počátku revoluce, že trh si všechno vyřeší sám. Víme, že to není pravda, že trh si nevyřeší sociální bydlení, že jo, trh nevyřeší nezaměstnanost úplně a tak dále. Takže
ale popíráte, že by se zvyšoval počet nekuřáckých restaurací, protože
myslím
ta
si, že v tom má pan Hlinka pravdu, samozřejmě. Jde to samozřejmě k většímu počtu nekuřáckých restaurací, ale já ještě bych si dovolil, pane reaktore, jedno číslo uvést, a to je velice důležité, nebo dvě. V České republice kouří 30% populace a víte, v které věkové skupině je nejvyšší kuřáctví zastoupené percentuálně? Ve skupině 15 až 24 letých to dělá 44,7%, což je obrovské číslo a ještě v té skupině kouří více dívky než chlapci.
A ti, až chodí do těch restaurací, tam se tomu zlozvyku naučili?
No tak samozřejmě, že záleží, to se nedá takhle říct, že jo, záleží na rodinném prostředí, zda jsou rodiče nekuřáci, na výchově, na škole i na těch restauracích, to bychom to zjednodušovali.
Nemyslíte si, že ten zákon neodnaučí nikoho kouřit, že nebude účinný proti těm dopadům, které jste jmenoval na začátku?
Tak já si myslím, že samozřejmě to procento, aby zákon někoho naučil kouřit, to asi bude velice malé procento. Tam jde spíš ochránit to zdraví prostě ve společnosti té části nekuřácké společnosti, které je to procento mnohem větší, je to 70% podle našich statistik a říkám, prokazatelně kouření škodí zdraví, takže naším úkolem a cílem musí být, abychom ochránili tu převážnou část toho obyvatelstva od těchto vlastně tohoto návykového jevu.
Stále jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, toto je pořad Pro a proti a našimi hosty jsou Jaroslav Krákora a Pavel Hlinka. Podle toho zákona, který připravilo ministerstvo zdravotnictví, by si kuřák neměl zapálit nejenom v restauraci, ale ani v baru. Nestačilo by, pane Krákoro, to jenom tam, kde se vaří jídlo?
Tak já jsem byl v mnoha evropských zemích, pravda je, že to asi bude pan Hlinka se mnou souhlasit, že v některých státech se u baru jako smí kouřit. Nesmí se v té restauraci, ale může se u baru kouřit. Takže no, tam, kde asi jídlo by se nepodávalo a byl to vlastně barový systém, tak tam bych možná přimouřil oko, že by se tam možná kouřit dalo.
Ovšem zákon tedy to říká jinak.
Ano, zákon to říká striktně.
Takže budete navrhovat nějakou změnu?
Já nebudu navrhovat změnu, jako tohle to si myslím, že je takový trošku detail. Jo.
Vy byste byl, předpokládám, proto, aby když už ten nějaký zákon má dopadnout na restaurace, pane Hlinko, tak aby se to nevztahovalo na bary, ale je tady otázka, jak by se to rozlišovalo, protože zase jsou mnohé bary, kde vám stejně udělají jednoduché jídlo, nebo zase na druhou stranu venkovské restaurace či hospody, kde mají jenom chipsy.
To odpověď na tuto otázku byla strašně složitá, protože ani já nejsem schopen se kategoricky k tomu vyjádřit. Já jenom si myslím, že jestli stát chce něco dělat pro to, aby se nekouřilo, tak by měl dělat něco pro tu prevenci, pro to, aby právě ty mladí nezačali kouřit a proto, aby prostě
myslíte, potom my jsme...
No to podle mě nedělá, když to naopak počet těch mladých roste. Víte, já se na to dívám z toho titulu, že já jsem tady proto, aby jsem chránil zájmy našeho podnikatelského prostředí. A já když vemu to, že to není jenom otázka kouření. Ten zákon má ještě druhou část a to je alkohol a to je pro nás daleko nebezpečnější ještě než to kouření. Ale je tady ještě
dostaneme.
Otázka toho, že hospodský mají místo jedné hygienické kontroly, mají momentálně 3 hygienické kontroly. Musíme hlásit pomalu dovoz, připravený zákon, kde budeme hlásit dovoz potravin minimálně se 48 hodin zpožděním. Máme autorský svázy, který chtějí stále víc peněz. Museli jsme zavést alergeny. Přitom já jsem přesvědčen, že 99% lidí vůbec neví, o co kráčí, ale máme to. Budeme zrušovat automaty a zavedeme elektronickou evidenci tržeb. A to jsou všechno věci. Když tohle to dáme všechno dohromady, tak můžeme si nad sázkou říct, že poslední zasne, pokud je o ty hospody.
Není to přece jenom příliš mnoho ran pro hostinské najednou, pane poslanče?
Tak já myslím, že ne. Jako samozřejmě, že lepší by bylo ty změny dělat postupně. Ale víte, ono jako ten zákon, třeba o tom alkoholu, já souhlasím, alkohol je možná ještě větší metla alkoholismus než nikotinismus, ale když dneska, jak se provádí vyhláška, když do 18 let se vůbec nemá nalévat mladistvím do 18 let. A běžte se podívat do těch restaurací, a to i v vesnicích, zvláště byl jsem v baru v Harachově, kde normálně do 18 let nalévali dětem, nikoho to nezajímalo prostě, jo. Takže ta vyhláška se porušuje, je potřeba potom také kontroly a v tom zákoně, bude to daný zákonem, je to o stupeň výš, ale ta vyhláška už také říká, že se nesmí nalévat třeba mladistvým alkohol, ale porušuje se to často v českých restauracích.
Tak pane Hlinko, to vás zřejmě hodně, ne, tahle jako otázka lidově řečeno vytáčí.
Mně nevadí to, že naopak já samozřejmě absolutně souhlasím s tím, že se v restauraci lidem, kteří nejsou plnoletí, nemá nalévat. Mně vadí ten zákon jako takový, tak je to napsaný, protože de facto ten je vůči těm podnikatelům vysoce nebezpečný, protože já přímo cituju, že nesmí se vyskytovat v našem prostředí, v restauraci, mladistvá osoba zjevně v podnapilém stavu. Řekněte mi, co to je za terminus technicus v zřejmě podnapilém stavu. Jak já poznám, jestli je podnapilá nebo není. Když mu fouknout, mu nesmím dát, on se mohl opít úplně někde jinde, ke mně přijde a já to mám řešit. Jak?
Tak pane Krákoro, jak to má ten hostinský tedy poznat, že k němu přijde člověk v podnapilém stavu, mladiství tedy.
Pane redaktor, já si myslím, že tam je zjevně v podnapilém stavu a to samozřejmě se nemyslí většinou jedinec, který má 0,5 promile nebo 1 promile, ale jsou tam jedinci, který mají 2 až 3 promile a to chování už je pak samozřejmě jiné a ten jedinec je zjevně podnaplý, to všichni poznáme, že se potácí, vykřikuje tam, dělá nepořádek, tak to se myslí ten zjevně podnaplý stav.
Takže stačí, když pane Hlinko, když se podíváte, jestli se někdo vrábora,
nebo tak. Jestli tohle je ten způsob, jakým chceme kontrolovat mladiství, jestli pijou nebo nepijou, tak já to je, pro mě je to trochu k smíchu.
A proč?
Protože
to je přece jasné, když je někdo skutečně jaksi evidentně v podnapilém stavu mladiství, tak ho dovnitř nepustíte, tak co ano, je na tom za problém?
Ano, samozřejmě, ale vy víte stejně tak dobře jako já, že já teďko vypiju půl litru rumu, ale opilý budu za půl hodiny, ale mezi tím já z jednýho spody vody jdu do té druhé a on de facto padne za vlast až úplně u mě a pak je to moje vina.
Ale na druhou stranu, pane Hlinko, zase, když pan Krákora říkal před chvílí, že se ten zákaz nalívat pod mladistvím porušuje, tak nějakým způsobem by se proti tomu zakročit mělo, ne?
To já plně souhlasím.
A jak?
S tím já nemám
jak
problém.
Jinak než tímhle zákonem?
Já dokud nebudou mít hospodský šanci jako sami za sebe rozhovat o tom, kdo je podnapilý nebo není, nebo jestli má nebo nemá nalít a jako dostane se do problému i třeba tím, že u stolu sedí čtyři lidi, tři jsou plnolitý, tomu čtvrtýmu poroučej, panáka, řekněte mi, jak to ten hospodský má zajistit, ale já vůbec neříkám, že by to mladiství měli plít. To já vůbec neříkám. Já akorát tvrdím, že tak, jak je to tady napsáno, nebo tak, jak je to připraveno, to je špatně.
A ještě jedna věc, jak, pane Krákoro, hájíte povinnost nabízet v hospodě aspoň jeden nealkoholický nápoj levnější než pivo? Čeho tím chcete docílit?
Tak samozřejmě, to jsem přivítal, že to je dobrá věc, je to v některých státech Evropské unie také, no a chceme s tím docílit, že samozřejmě mnohdy si ten občan dá raději pivo, protože je levnější než nějaký a zdravější v podstatě, když si dáte malé pivo, než nějaká sladká limonáda, která je dražší, že jo, tak je potřeba prostě být reálný a dát, mít možnost dávat koutkovou vodu, to ta možnost je, ale neradi to vrchní dávají, anebo mít nějaký levný nápoj, takže to jsem pro.
Byl by to takový problém pro hostinské, pane Hlinko?
Já myslím, že v zásadě to žádný problém není. Problém je v tom, že se opět domnívám, že stát nemá absolutní žádný právo diktovat mi, za jaký peníze já chci co prodávat.
No ale není třeba slušnost vlastně v některých restauracích i známka určité úrovně, že tam prostě kdo chce, tak se může napít kohoutkové vody, on si objedná třeba něco jiného. Prostě něco cokoliv, co je levnější než pivo.
Už jste zažil hospodu, kde by nebyla minerálka?
Já upřímně řečeno do hospod moc nechodím.
Ale jako já teda chodím už i jaksi z profesionálních důvodů, ale já jsem ještě nezažil hospodu, kde by minerálka nebyla. A ta je vždycky levnější než pivo.
Je to tak častý jev, tedy pane Krákoro, aby se muselo upravovat zákonem, že bývá jediný nejlevnější nápoj pivo?
No tak já jako si myslím, že v těch běžných a průměrných hospodách to není, je to potom v těch dražších restauracích vyššího typu, tam samozřejmě je potom ten nápoj nealkoholický často bývá dražší než pivo, ale jinak si myslím, že to zase je tak úplně běžný jev, není to, bych souhlasil s panem Hlinkou, že ty minerálky se vyskytují samozřejmě v restauračních zařízeních a je možnost jí dát a často stojí méně korun než pivo.
Já bych jenom chtěl říct k tomu, že bychom neměli podporovat hosty, kteří navštěvují restaurace vyšších jaksi cenových úrovní, protože těm už bude podle mě v tomto případě úplně jedno, jestli platí víc za minerálku nebo za pivo.
Ano, pane Krákoro?
Ne, já myslím, že to je právě, to my nemůžeme diskriminovat nějaký skupinu obyvatel. My musíme se snažit ten zákon, aby byl pro co nejširší skupinu obyvatel. Máte vždycky Gaussovu křivku, že 3% na jednom polu a 3% na druhém, těch se to skoro netýká, ale těch 94-5% musíte prostě zabezpečit. To je ta podstatná část toho obyvatelstva.
A ještě poslední věc na závěr tohoto pořadu. V tom návrhu se kromě běžných cigaret zakazují i elektronické. Pane Krákore, proč to tam je?
Tak elektronické cigarety, já nejsem odborník na elektronické cigarety, ale vím, že se vytvářejí splodiny u těch elektronických cigaret, které také můžou poškozovat zdraví, takže proto ta ministerstvo dalo i i tyto dýmky.
No i velice ostří odpůrci kouření, jako je doktorka Eva Králíková, tak připouštějí, že taková cigareta nijak nezatěžuje zdraví okolí, protože ten tabák se nespaluje, nevytváří se ty nejnebezpečnější látky jako DHT a dokonce se někdy používají elektronické cigarety jako pomůcka při odvykání kouření.
Ano, při odvykací kůře víme, že se to používá, ale přesto se říká, že tam vznikají látky, neřeknu vám přesně nějaké, které jsou také škodlivé zdraví, ale je to samozřejmě minimální oproti cigaretě.
Pane Hlinko, vadí vám i to, že si lidé nebudou smět zapálit v restauracích ani elektronickou cigaretu?
Mě vadí tento zákon od a priori jako celek, takže já nemám tohle ta část jako je asi pro mě minoritní, protože těch lidí, kteří momentálně to kouří, je podstatně míň. Pro mě je prostě jenom důležitý to, že já vím, že jestli tento zákon projde, tak nastane to, že na vesnicích začnou vznikat kluby, že se bude pít v hasičárně místo v restauraci, protože ty lidi si vždycky najdou způsob, jak tohle to obejít. A stát akorát z toho v konečné fázi nic nebude mít a hospodský přijdou o živnost. Takže jestli tohleto je ten způsob, jakým my chceme řešit naše problémy, nehledě na to, že tohleto je zákon, který prosazuje ministerstvo zdravotnictví, částečně i ANO má podobný zákon. Pak když k tomu vemu, že pan ministr kultury se stará o OSU, pan ministr financí se stará o elektronickou evidenci tržeb a každý z nich si myslí, že ta jeho věc je ta nejdůležitější. A vůbec mu nevadí, že nám, že těm hospodským takhle zatlačí oči všichni společně.
Co se týče tedy těch dopadů, pane Krákoro, nemůže se stát, že skutečně budou vznikat nějaké kluby, kuřárny někde úplně jinde, než se v těch hospodách a že stejně se nepodaří kouření tímhle způsobem omezit.
Pane redaktore, pravdou je, že český člověk a český národ je jeden z nejvynalezavějších v Evropě a že víme, že jak to řekl pan Hlinka, obejít zákon, že jo, my to často používáme, místo aby jsme se snažili ten zákon naplnit, tak někdy hledáme, jak ho obejít. Jo, samozřejmě na těch vesnicích souhlasím, že můžou vznikat různé kluby, budou soukromé, takže tam do toho nikdo nebude moc mluvit, že jo, budou tam mít lidi třeba průkazky, kteří tam budou chodit a tak dále. To všechno je možné, to jsme taky v zahraničí viděli, že si založí klub, nebo mají povolení, že u baru se smí kouřit, že jo, a tak dále. To všechno může samozřejmě být.
Může to být, ale zase není to důvod, proč ten zákon nepředkládat.
Ano, víte, já vždycky říkám, u nás v rodině nikdo nekouřil ani ze ženy strany, ani u nás. A já vždycky jsem říkal pacientům, nekuste, to je lepší, když večer si dáte u zdravých lidí, teda 2-3 deci vína, to je mnohem zdravější než nějaký cigarety nebo jedno malé pivo. Jo? To vám každý řekne, to jsou prostě svým způsobem v tomto malém množství léky, jo? Ale potom už samozřejmě vzniká návykovost a vzniká konzumace větší a alkoholismus. Ale tam je hranice, kdy ten alkohol může být prospěšný a je dalo by se říci, prospěšný tomu zdraví malé množství, kdežto u cigarety ta není ani v žádné malé množství prospěšná zdravotnímu stavu.
Takže tím jste vlastně pozval v podstatě nejenom domů, ale i do těch restaurací, aby si tam lidé dávali ne tedy cigaretu, ale 2 deci vína nějaké hospodě.
Neřidiče si dají zdravý člověk, neřidiče si dá radši 2-3 deci vína denně, jako jedno malé pivo a je to rozhodně lepší než kouřit.
Pane Hlinko, tak jste rád, že na závěr tohohle pořadu přece jenom pan předseda zdravotního výboru vyzval k tomu, aby se i váš biznis aspoň trochu otáčel.
Ano, jsem rád, že nám nezakázal pít a kouřit ne v soukromí.
Kouř nad pořadem pro a proti se rozplynul, půl hodina je u konce, bavili jsme se s Jaroslavem Krákorou a Pavlem Hlinkou. Pánové, díky, naslyšenou.
Děkujeme, nashledanou.
Taky nashledanou.
U dalšího pro a proti se těší naslyšenou Tomáš Pavlíček.